Uch og'ayni botirlar. Bor ekan u yo'q ekan, bir zamonda bir kishi bor ekan. Boy ham, kambag'al ham emas ekan. Uning 3 o'g'li bor ekan. 3 ham o'qigan, oq u qorani tanigan, yuzlari oyday, o'zlari toyday, yomon bilan yurmagan, yomon joyda turmagan ekanlar. To'ng'ichi 21 yoshda, o'rtanchasi 18 yoshda, kenchasi 16 yoshda ekan. Otasi bir kun bularni oldiga chaqirib, har birining peshonasidan silab, "O'g'illarim, men boy emasman. Mendan qolgan davlat sizlarning maishatingiz uchun kifoya qilmaydi. Mendan ortiq narsa umid qilib o'tirmanglar. Mendan keyin baxtsiz bo'lib qolmanglar deb sizlarni o'qitdim. Yaxshi ot qo'ydim. To'y qildim. Voyaga yetkazdim. Buning ustiga sizlarni yana 3 narsa bilan tarbiya qildim. Birinchidan, sog'lom vujudli qilib tarbiya qildim. Quvvatli bo'ldingiz. Ikkinchidan, yarog' bilan tanishtirdim. Yarog' ishlatishga usta bo'ldingiz. Uchinchidan, qo'rqitmay o'stirdim. Qo'rqoq bo'lmay botir bo'ldingiz. Yana 3 narsani aytaman. Quloqlaringizga olib, eslaringizdan chiqarmang. To'g'ri bo'ling, bexavotir bo'lasiz. Maqtanchoq bo'lmang, xijolat tortmaysiz. Dangasa bo'lmang, baxtsiz bo'lmaysiz. Mana bundan boshqasini o'zingiz biling. Qora toyni, saman toyni, ko'k toyni asboblari bilan tayyorlab qo'ydim. Xurjunlaringizni 1 haftalik ovqat bilan to'lg'izdim. Baxtingiz yo'lda. Topib olmoq uchun dunyoni ko'rgani yo'lga chiqingiz. Dunyoni tanimay, dunyo kishisi bo'lmaysiz. Baxt qushini ushlamoq uchun baxt oviga chiqingiz. Xayr, o'g'illarim, deb turib ketdi. O'g'illari suyunib, safar tadorigini ko'rib, erta saharda otlanib yo'lga tushdilar. 3 og'ayni butun kun yo'l yurib, juda uzoq ketdilar. Namoz shom vaqtida bir joyga yetdilar. Kechasi yo'l yurmoqni munosib ko'rmay, shu joyda yotmoqni ma'qul topib, otlaridan tushib, istirohat qilib, ovqat yeb, yotish oldida o'zaro shu maslahatga keldilar. Bu joy to'qayzor ekan. Biz yo'l bosib kelganmiz. Charchab uxlab qolsak yaxshi bo'lmas. Kechani 3 bo'lakka bo'lib, har bir bo'lagida birimiz navbat bilan poyloqchi bo'lib uyg'oq turaylik. To'ng'ich akasi birinchi navbatni oldi. Ikkala ukasi uyquga ketdilar. Chiroq lipillab yonib turar edi. Qo'lidagi yarog'ini o'ynab, atrof tomondagi daraxtlarni tomosha qilib bir qancha vaqt o'tirdi. Jimjit. Hech narsa shit etmas edi. Hamma narsa uyquda. Kecha oydin edi. Bir vaqt to'qay ichidan bir narsaning kelayotgan sharpasi eshitildi. Hech qo'rqmadi. Yarog'larini chiqarib, tayyor bo'lib turdi. Bular tushgan to'qayning narigi tomonida bir sherning makoni bor edi. Bulardan boshqa hech kim bu joyga tushmas. Hatto boshqa hayvonlar ham bu yoqqa kelgani qo'rqar edilar. Sher bularning hidini bilib, yemoq uchun asta-asta uyasidan qo'zg'alib chiqib keldi. To'ng'ich botir sherni o'ldirishiga ishonsa ham, "Ukalarim bezovda bo'lmasinlar", deb to'qayni bir tomoniga qarab qochdi. Sher quvdi. To'ng'ich botir panaga yashirinib turib, sherni orqa tomoniga qilich bilan urib yaraladi. Sher botirga o'zini tashlamoqchi bo'ldi. Botir chap berdi. Sherning o'ng qo'liga urdi. Sher Botirga qarab bor kuchini to'plab o'zini tashladi. Botir yana chap berdi. Boshiga qarab qilich soldi. Sher yiqildi. Yana bir qilich bilan sherni tugatdi. Sherning ustiga minib, terisidan bir tasma qilib oldi. Ichidan beliga mahkam bog'lab olib, hech narsa ko'rmaganday yana ukalarining yoniga kelib o'tirdi. Poyloqchilik navbati o'rtancha Botirga keldi. Hech qanday voqea ro'y bermadi. Uchinchi Botir turib, tong otguncha poyloqchilik qildi. Hech narsa ko'rmadi. Birinchi kecha shu bilan tugadi. Erta bilan yana yo'lga tushdilar. Kech kecha yo'l yurdilar. Yo'l yursalar ham mo'l yurdilar. Bir tog'ning bag'riga tushdilar. Tog'ning chap tomoni keng qo'rg' edi. O'rtada bittagina baqaterak bor edi. Baqaterakning tagida bir buloq, uning oldida supa, tog'ning tagida g'or bo'lib, unda ilonlar podshosi Ajdar sulton yolg'iz turar edi. Botirlar bugun shu yerga tushdilar. Otlarini bog'lab, xashak solib, haligi supaga o'tirib istirohat qildilar. Ovqatlarini yeb bo'lgach, uxlash oldidan avvalgiday navbat bilan poyloqchilik qilishdi. Birinchi navbat To'ng'ich Botirga berildi. Undan keyin o'rtancha Botirga gal keldi. Buning navbatida kecha oydin, jimjit edi. Bir vaqt haligi g'ordan vahimali bir ovoz eshitildi. O'rtancha Botir qo'rqmadi. Jim turdi. Faqat akasi bilan ukasining bezovda bo'lishlaridan tashvishlanar edi. Ko'p vaqt o'tmadi. G'orning ichidan boshi xumday, uzunligi xariday bir narsa o'rmalab bular sari kela boshladi. O'rtancha Botir supadan tushib, qo'riqning narigi tomoniga qarab qochdi. Odam borini bilib chiqqan Ajdar o'rtancha Botirga qarab yugurdi. Botir chap berdi va Ajdar sultonning dumiga qilich bilan urib, uni yaraladi. Ajdar sulton aylanib qoldi. Yana poylab turib, ustalik bilan uni beliga qilich soldi. Yarasi og'irlashib, xansirab qoldi. Shu chog'da yana urib, ishini tugatdi. Terisidan bir tasma olib, ichidan beliga bog'lab oldi. Hech narsa ko'rmaganday bo'lib, supaga borib o'tirdi. Uchinchi navbat Kenja Botirga keldi. Akasi uyquga ketdi. Tong otdi. Uyg'ondilar. Yana otlanib yo'lga tushdilar. Bugun ham yo'l yurdilar. Tog'larni, cho'llarni, dasht dalalarni o'tib, kun botganda bir tepalikka yetdilar. To'xtab, bu kechani shunda o'tkazmoqchi bo'lib, otlardan tushib, tepalikda istirohat qilib o'tirdilar. Ovqat qilishib yeb, yotarda yana poylash navbati To'ng'ich Botirga. Undan so'ng o'rtancha Botirga, eng keyin Kenja Botirga yetdi. Botircha tepalikda akalarini uxlatib, poylab o'tirib edi. Shamol kelib, chiroqni o'chirib qo'ydi. Akalarining qorong'ida uxlashi unga og'ir tuyuldi. Chiroq axtarib, eng tepa bir joyga chiqib, har tomonga ko'z tashlar edi. Uzoqdan kunbotish tomonda g'ira-shira uchqun ko'rinib qoldi. Chiroqni yondirib kelmoq uchun uchqun chiqqan tomonga qarab otini minib ketdi. Ancha yo'l yurib, cho'lni o'rtasida bir qo'rg'onga borib yetdi. Otdan tushib, qo'rg'onning tagiga keldi. Yetti paxsa devor bilan o'ralgan yolg'iz qo'rg'on bo'lib, bir tomonida eshik o'rni bor edi. Tashqariga otini bog'lab, sekin ichkari kirdi. Qo'rg'onning ichkarisida bir chekkada 11 yog'ochlik qora uy darchalari berk bo'lib, eshiklari ochiq edi. Oyoq uchi bilan sekin-sekin borib, darchaning yorug'idan mo'ralab qaradi. Kunchiqar tomonda katta o'choq, qozonda sho'rva qaynab turibdi. Butun qorayib bitgan uyda 20 chog'lik odamlar o'tiribdilar. Devorlarda yaroq aslahalar, o'tirganlarning peshonalari qaqqaygan, ko'zlari chaqchaygan, ko'ngillari qora, yuzlari ola, o'ylaganlari yomonlik ekan. Alhosil, bular talonchilar to'pi ekanligi, bu joy ularning to'planadigan makoni ekani ma'lum bo'ldi. Kenja Botir o'ziga o'zi aytdi. Bularni tashlab ketaversam, yigitlikdan bo'lmaydi. Qanday bo'lsa ham, bir yo'l bilan tamom qilib yo'qotmoq lozim. Buning uchun bir xila ishlatib, bularga qo'shilib olay. Paytini topib ishimni bajaray, dedi. Orqasiga qarab bir necha qadam yurib, so'ngra chopib keldi. Oyoq ovozini eshitib, o'g'rilar yaroqlarini qo'llariga olib, tayyorlana boshladilar. Shu onda Kenja Botir eshikdan ichkariga kirib keldi. Salom berib, hammasi bilan so'rashib, tiz bukib o'tirdi. O'g'riboshiga qarab, "Taqsir, men kamina qulingiz falon shahardan bo'laman. Yoshligimdan beri hech bir ustoz ko'rmay, o'zimcha mayda o'g'rilik qilib yursam-da, ko'p tajriba ko'rganman. Yoki o'zim durusroq bir ish qilmoqqa kuchim bo'lmaganidan bir to'pga qo'shilmoqni orzu qilib yurar edim. Janoblaringizni bunda deb eshitdim. Kecha kunduz yo'l yurib, oxirida xizmatingizga yetib keldim. Umidim shuki, meni yosh deb qaytarmay, oralaringizga olib, bilmagan narsalarimni o'rgatib, to'plaringizga qo'shib olsangiz edi. Ko'p narsalardan xabarim bor. Ayniqsa kavlamoqqa, oldin tushib ahvolni bilib chiqmoqqa ustaman. Umidim borki, ishlaringizga yarab qolarman, deb ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib yolvordi. O'g'rilarni boshi,
"Juda yaxshi. Bizga ham bir shunday yosh o'g'ri bola zarur edi. Yaxshi kelibsan. Bizga qo'shilding. Murodingga yetding, o'g'richa,"
dedi. Kenja Botir o'rnidan turib qulluq qildi. Ichida esa, "Murodimga yetsam baxtliman. So'zing rost bo'lsin, semiz qo'ylar. Qassobing men bo'laman," deb pichirlab qo'ydi. Sho'rvani keltirdilar. Ichib bo'ldilar. Bugun o'g'rilar podshohning xazinasini o'g'irlamoqchi bo'lib, shu yerga to'planishgan edilar. Maslahatlashib otlandilar. Kenja Botir ham birga ketdi. Ko'p o'tmadi. O'g'rilar shaharga kirib kelib, o'rdaning orqa tomonidagi boqqa kirdilar. Otdan tushib, o'rdaga qanday kirish to'g'risida maslahat qilib, oldin o'g'richani devordan oshirib tushirishga, hamma uxlagan bo'lsa, baravar kirmoq uchun devordan birin-birin oshib tushib, ichkariga to'planishga gapni biriktirib, oldin Kenja Botirga,
"Sen kirib, ahvolni bilib chiq. So'ngra devor tepasida xabardor bo'lib tur,"
dedilar. O'g'rilar Kenja Botirni ko'tarishib devorga chiqardilar. U bir iloj qilib pastga ham tushib oldi. Biroz uyoq-buyoqqa yurib xabar olgan bo'ldi. So'ngra bir aravani sekin devor tagiga keltirib qo'ydi. Aravani tepasiga chiqib, boshini devordan chiqarib, o'g'rilarga qarab, "O'rtada hamma uxlagan ekan, qulay fursat," dedi.
O'g'ri boshi o'g'rilarga, "Birin ketin devordan oshilsin, ovoz chiqarilmasin,"
deb buyurdi. Birinchi o'g'ri devordan aravaga qarab tushmoq uchun qornini paxsaga qo'yib boshini eggan edi, Kenja Botir qo'lidagi qilich bilan uni bo'yniga qarab mo'ljallab turib chunon urdi, ikki bo'lak bo'lib yiqildi. "Tushilsin," dedi. Tushganning bo'ynini uza berdi. Qisqasi, hamma o'g'rini kallasini uzib bitirdi. Qilichini artib, qiniga solib, o'rdaning ich tomoniga yurdi. Arkning darvozasiga kelsa, darvozabon uxlab qolibdi. Sekingina oldidan o'tib, darvozani ochib ichkari kirdi. Bir katta saroy. Uning uch tomonida uchta eshik. To'g'ridagi eshik oldida posbon uxlagan. U sekingina, juda ehtiyotkorlik bilan posbonning qo'lidagi kalitni oldi. Qulfga solib, ovoz chiqarmay ochdi. Undan ichkariga, bir o'rta saroyga kirdi. Unda yana uchta eshik bo'lib, bu bo'lmada 10 ta chiroyli cho'ri qiz poyloqchi ekanu, hammasi ham uxlab qolgan ekan. Chunon ustalik bilan oldilaridan o'tdiki, hech biri aqalli sezmadi ham. birinchi eshikdan bir bo'lmaga kirdi. Uning devorlari qoziq lungular bilan bezalgan, qip-qizil gullar, ipakdan tikilgan har turli uy jihozlari to'la ekan. Gul yuzli cho'ri qizlarning o'rtasida, kumush so'rida bir qiz oqqa o'ralib, oyda yuzini pirpirab yonib turgan shamga qaratib uxlab yotgan ekan. Sekin kelib, tomosha qilib, "Sen to'ng'ich akamning baxt qushi", deb o'ng qo'lidagi tilla uzugini chiqarib olib, cho'ntagiga soldi. Orqasiga qaytib, yana o'sha o'rta saroyga kelib chiqdi. "Endi ikkinchi uyni ko'raychi, nima sirlar bor ekan?" deb ikkinchi bo'lmaga kirdi. Bunda ham uylar o'ziga munosib ipaklar bilan yasatilgan, turli qushlarning surati bilan bezatilgan, 10 nafar cho'ri qizning o'rtasida kumush so'rida 18 yoshlarda bir qiz yotibdi. Oy mendan deb talashsa, kun mendan deb talashadigan, oq harirga o'ralgan holda parpirab yonib turgan shamni tomosha qilgan kabi uxlab yotibdi. Kenja Botir o'zicha, "Sen o'rtancha akamning baxt qushisan. Oyog'ingdan bog'lab ketayin", deb qo'lidan sekingina bilaguzugini olib cho'ntagiga soldi. Orqasiga qaytib, yana oldingi o'rta saroyga kelib chiqdi. "Endi uchinchi bo'lmaga kirmoq lozim", deb so'l tomondagi bo'lmaning eshigini ochib ichkari kirgan edi, bunisida hammasidan ham ziyoda chiroyli narsalar ko'rdi. Devor qip-qizil ipaklar bilan yasatilgan, ipak gilamlar ustiga ipak ko'rpachalar solingan, 16 yoshli chiroyli cho'ri qizlardan 16-tasi atrofini o'ragan holda kumush so'rida bir qiz yotibdi. Tilla shamdondagi sal-pal yonib turgan sham bilan o'ynashib turganday bo'lib uxlabdi. Oq nozik badanini oq harirga o'rab yotgan 16 yashar qizga cho'lpon yulduzi cho'rilikka tayyor. Buning uchun kun gul teradi, oy olma tashlaydi. Odam bolasi ekanligiga hech kim ishonmaydi. Kenja Botir ichida, "Mening baxt qushim sendirsan", deb uning o'ng qulog'idan sekingina tilla isirg'asini chiqarib olib, cho'ntagiga soldi. Orqasiga qaytib, yana o'sha o'rta saroyga kelib chiqdi. Bular podshohning qizlari edilar. Kenja Botir ilgari qaysi yo'l bilan kelgan bo'lsa, yana o'sha yo'l bilan darvozaning oldiga chiqdi. Darvozabon uyqusidan uyg'onmagan ekan. Darvozani qulflab, kalitini yana o'sha darvozabonning qo'liga o'tkazib o'tib ketdi. Haligi paxsa devordan oshib, bog'chaga tushib, chirog'ini yondirib, otiga minib, akalarining yoniga keldi. Akalari uyqudan uyg'onmagan ekanlar. Chiroqni o'z joyiga qo'yib, qamchisini o'ynab o'tiraverdi. Tong otdi. Hammasi uyqudan turib, bir-birlaridan hol ahvol so'radi. Kenja Botir, "Tinchlik, hech narsa bo'lgani yo'q", deb javob berdi. Ovqatlarini yeb, otlarini tayyorlab, minib yo'lga tushdilar. Birozdan keyin shaharga kirib keldilar. Bir saroyga otlarini bog'lab, o'zlari bir baland joyga chiqib, atrofga qarab tomosha qilib o'tirgan edilar, shaharda o'rdaning voqeasi eshitila boshladi. Shu vaqtda jarchi chaqirib, hammani voqeadan xabardor qilar edi. "Bugun kechasi noma'lum odam tarafidan o'rdaning bog'chasida 20 kishining boshi kesilgan. Ichki haramning eng nozik joylaridan bir donadan tilla narsalar yo'qolgan. Bu sirli voqeani bajargan Botir kim ekanligini bilish uchun podshohimiz elning hamma katta kichigidan yordam istaydi. Shaharning xalqidan unday ish qiluvchi botirlar bo'lmasligini bilib, kimning hovlisida chetdan kelgan musofirlar bo'lsa, darhol o'rdaga olib borilsin", deb jar solardi. Joy egasi bu botirlarning o'rdaga bormoqlarini taklif qildi. Bular piyoda, asta-sekin o'rdaga bordilar. Podsho bularning musofir ekanligini bilib, alohida bir ziynatlangan uyga kirgizib qo'ydi. boshqa musofir bo'lmaganidan ularga juda diqqat bilan qarab, sir olmoqni bir vazirga topshirdi. Vazir:
"Bulardan to'g'ridan-to'g'ri so'rasak, ehtimol aytmaslar. O'z ahvollariga qo'yib, tashqaridan quloq solib turamiz. Nima desalar, so'zlaridan sirini topamiz," dedi.
Bu xonada bulardan boshqa hech kim yo'q edi. Bir vaqt dasturxon yozildi. Xilma-xil noz-ne'matlar keltirib qo'yildi. Ikkinchi bir xonaning teshigidan podsho bilan vazir quloq solib jim o'tirdilar. Birozdan keyin uch og'ayni botirlar o'zaro suhbat qila boshladilar.
To'ng'ich botir dasturxondagi ovqatni ko'rsatib: "Shu go'sht qo'zi go'shti ekan. Biroq shu qo'zi it emib katta bo'lgan ekan," dedi.
O'rtancha botir aytdi:
"To'g'ri aytasiz. Podsho degan it go'shtidan ham qaytmaydi. Saralab yemoq faqirning ishi. Qo'yni boqib qo'yibdimi?
Men ham bir narsaga hayron bo'lib turibman. Mana shu shinnidan odam isi keladi." Kenja botir aytdi:
"To'g'ridir. Podshohlik qonxo'rlik demakdir. Qon qo'shilgan bo'lsa, ehtimoldan uzoq emasdir. Lekin yomonning qoni bo'lsa-ku, mayli, begunohning qoni qo'shilgan bo'lmasin.
Men ham bir narsaga hayron bo'ldim. Shu nonni taxlagan kishining otasi nonvoy ekan. Taxlovi nonvoycha.
To'g'ri bo'lsa kerak," debdi to'ng'ich botir. "Podsho bizni bu yerga o'rda voqeasi bilan chaqirgan. Albatta bizdan savol qilar. Nima deymiz?"
"Albatta yolg'on so'zlamaymiz," dedi o'rtancha botir. "Bu voqeaga aralashgan bo'lsak, aytmog'imiz lozimdir."
Kenja botir: "Uch kunlik yo'lda qanday voqea ko'rgan bo'lsak, o'rtaga tashlaydigan vaqt keldi," dedi.
To'ng'ich botir birinchi kechada sher bilan olishganini aytib, belidan tasmasini o'rtaga olib qo'ydi. O'rtancha botir ikkinchi kechadagi voqeani aytib, nishona uchun tasmani o'rtaga tashladi. Kenja botir uchinchi kechadagi voqeani aytib, olgan narsalarini o'rtaga tashladi. Podsho bilan vazir sirdan xabardor bo'ldilar. Faqat go'sht, shinni, non to'g'risidagi gaplarni tekshirib ko'rmoq uchun podsho qo'ychibonni chaqirtirib so'radi:
"To'g'risini ayt. Kecha yurgan qo'zining onasi itmidi?"
"Podshohim, bir qoshiq qonimdan o'tsangiz aytaman."
"O'tdim. To'g'risini so'yla."
"Qishning o'rtasida bir qo'y tug'ib, o'zi o'lib qoldi. Shu vaqtda bir katta itim tuqqan edi. Qo'zichoqqa rahmim keldi. Yetim qo'zini och qoldirgim kelmadi. Nochor o'sha itga emizdirib katta qilgan edim. Boshqa qo'zi qolmagani uchun o'shani yuborgan edim," dedi.
Podsho bog'bonni chaqirib: "To'g'risini ayt. Shinniga odam qoni qo'shilganmi?" dedi.
"Podshohim, bir qoshiq qonimdan o'tsangiz, bir voqea bo'lgan edi. Aytar edim," dedi.
"Ayt, o'tdim," dedi.
Bog'bon:
"O'tgan yozda bog'dagi uzumzorga har kecha bir odam uzum o'g'irlikka kelib, sizga olib qo'yilgan eng yaxshi uzumdan o'g'irlab olib keta boshladi. Bir kun agar qo'limga tushsa, o'ldirib shu tokning tagiga ko'may deb qasd qildim. Bir kecha poylab yotdim. Yana keldi. To'qmoq bilan boshiga urdim. Boshi bachaq-bachaq bo'lib ketdi. Hech kim bilgani yo'q. Shu tok tagiga chuqur kavlab ko'mib qo'ydim. Kelasi yilda tok kuchlanib chunon hosil qildiki, bargidan ham uzumi ko'p edi. Lekin mazasida ozgina o'zgarish paydo bo'ldi. Men uzumdan sizga yubormay, butunicha shinni qilgan edim," dedi.
Nonni podsho o'zi taxlagan edi. Podshohning otasi nonvoy edi.
Podsho haqiqatlar bilingandan keyin bularning zakovatiga ofarin deb botirlarning oldiga kirdi. Salom berib ko'rishdi. Hech bir narsa so'ramay,
sizlarning hamma deganingiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Mening sizlarga muhabbatim ortdi. Botir mehmonlar, ijozat bersangiz, bir arzim bor edi. Agar qabul qilsangiz, aytar edim, dedim. To'ng'ich Botir, aytganlaringiz to'g'ri kelsa, qabul qilarmiz. Aytingiz, dedim. Podsho, mening 3 qizim bor. O'g'lim yo'qdir. Men ertaga butun shaharni to'yga chaqirib, 40 kun osh berib, qizlarimni sizlarga nikoh qilsam, mening o'g'illarim bo'lib, bunda qolsangizlarchi, dedi. To'ng'ich Botir, xo'p, yaxshi aytasiz. Lekin bizning ham shartimiz bor. Bizlar podsho bolasi emasmiz. Otamiz boy ham emas. Sizning davlatingiz podshohlik bilan topilgan. Biz qo'l kuchi bilan tarbiya qilinganmiz. Elimiz bir bo'lsa ham, tarbiyamiz boshqa. Qanday bo'lar ekan? Dedi. Podsho, men bir iqlimning podshohiman. Sizning otangiz qo'l kuchi bilan tarbiya qilib, sizday botirlarning otasi bo'lgan ekan, mendan nima kamligi bor? Haqiqatda mendan ortiqdir. Tarbiyangiz orqasida jahon podshohlari oshiq bo'lib yig'lab yurgan qizlarning otasi sizlarga o'z qizlarini yig'lab tutadi, dedi. Bular qabul qildilar. Shaharda 40 kun to'y tomosha bo'lib, botirlar podshoh qizlariga uylandilar. Qizlar yo'qotgan tillalariga gavhar qo'shib oldilar. Yaxshi tarbiya orqasida yigitlar baxt qushini qo'lga kiritdilar. Podsho hamma kuyovidan Kenja Botirni yaxshi ko'rar edi. Kunlardan bir kun podsho bir salqin joyda uxlab yotgan edi, yonidagi ariqdan bir ilon chiqib, podshohga zahar solmoqchi bo'lib turganda, to'satdan kelib qolgan Kenja Botir uni ko'rib, belidan qilichini chiqarib, chopib, 2 bo'lib tashladi. Yana qilichini qiniga solib turganda, podsho uyg'onib qoldi. Dilida, qizimni berganimga qanoat qilmay, meni o'ldirib, podsho bo'lmoq xayolida bor ekan, deb shubha qildi. Vazirni chaqirib, voqeani aytdi. Vazirning botirlarga adovati bo'lib, qulay paytni kutib turgan ekan. Yaxshi bahona bo'ldi. Vazir podshohga, shunday bebaho qizlaringizni mendan bir maslahat so'ramay, yaxshi tarbiya ko'rgan deb musofirlarga berib qo'ydingiz. Endi mana, uchidan sizga ko'rsatdi. Endi yaxshi deb sevgan kuyovingiz sizni o'ldirmoqchi bo'lgan ekan, yana bir kuni boshqacharoq hiyla bilan sizni o'ldirib qo'yar, dedi. Podsho vazirni so'ziga ishonib, zindonga solinglar, deb buyurdi. Kenja Botirni zindonga soldilar. Kenja Botirning qallig'i juda xafa bo'ldi. U Botirni nihoyatda yaxshi ko'rar edi. Yig'lab-yig'lab, kelinchakning yuzlari so'la boshladi. Bir kuni qiz otasining oyog'iga boshini qo'yib, yig'lab qallig'ini so'radi. Podsho qizning yuzidan o'tolmay, Kenja Botirni zindondan oldirib keldi. Qallig'i juda sog'inganidan kuyovini quchoqlab, yuzlaridan o'pib, qo'lini yelkasiga tashlab yig'lab turar ekan, podsho Kenja Botirga qarab, Botir, siz shunday vafosizmisiz? Ko'rasizmi, meni qizim sizga qanday mehribon? Shu qizimni ham rioya qilmay, qay ko'ngil bilan meni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Dedi. Qallig'ining bo'ynidan o'tkazgan o'ng qo'lining uchlari bilan uning nozik iyaklaridan silab turib, Kenja Botir podshohga qarab bir hikoya aytdi. Bir zamonda
bir podsho bor ekan. Uning yaxshi ko'rgan bir to'tisi bor ekan. Podsho to'tisini shunday yaxshi ko'rar ekanki, bir soat ko'rmasa tura olmas ekan. To'ti ham podshohga juda mehribon bo'lib, har turli shirin so'zlar aytib xursand qilar ekan. Bir kuni to'ti podshohdan so'rabdi: "Mening Hindiston degan yurtda ota-onam, opa-singillarim bor. Falakning gardishi bilan sizning dargohingizga kelib qolgan edim. Shukrlar bo'lsin, aqlim, idrokim, yaxshi xulqim, shirin so'zim orqasida sizningdek podshohga hamnishin bo'ldim. Endi so'raymanki, meni qafasdan bir bo'shatib, 20 kun javob bersangiz. 6 kun borishim, 6 kun kelishimga ketsa, bir hafta ota-onam, ukalarimni ko'rib to'ymog'im uchun ketar. Podsho: "Yo'q, senga javob bersam, yana kelmay qolsang, men sog'inaman. Juda xafa bo'laman", debdi. To'ti: "Yo'q, podshohim. Sizni menga ko'rsatgan iltifotingiz meni noma'qul yo'lga yubormaydi. Qanday bo'lsa ham va'da degan ulug' narsa bor. Buzish yaramaydi. Va'dani buzmoq yomon narsa. So'z beraman. So'zimda turaman", dedi. "Xo'p, bo'lmasa, agar tezda kelsang, 2 haftaga ruxsat beraman", debdi podshoh. "Xayr, endi qanday bo'lsa ham chiqay", deb to'ti 15 kunga ruxsat olibdi. Devorga qo'nib turib xayrlashibdi. Janub tomonga qarab uchib ketibdi. Podshoh orqasidan qarab qolibdi. Podshoh to'tining qaytib kelishiga ishonmas ekan. To'ti 6 kun deganda Hindiston degan mamlakatga borib, ota-onalarining oldiga yetibdi. Bechora to'ti juda xursand bo'lib, tog'dan toqqa, bog'dan boqqa, daraxtdan daraxtga, shoxdan shoxga sakrab, uchib, o'ynab, kulib, ota-onasining didoriga to'ydi. Qarindosh urug'iga mehmon bo'lib, 3 kunni qanday o'tkazganini bilmay qoldi. Ertasi yana qafas tomonga, tutqunlikka uchmog'i kerak ekan. Ota-onalari aka-ukalardan ajralmoq juda og'ir bo'libdi. Bir tarafda va'da bor. Va'daga vafosizlik xavfi turadi. Bechora to'tining quvonchi tugabdi. Shodligi g'amga almashibdi. Qanotlari so'libdi. Ikkinchi qaytib kelish yo bor yo yo'q. Qarindosh urug' bir joyga to'planibdilar. Hammasining ko'zi g'amli to'tida ekan. Qanday bo'lsa ham qaytmaslikni maslahat berishibdi. To'ti aytibdi: "Yo'q. Yana qaytmoq uchun va'da berganman. Va'daga vafo qilmasa bo'ladimi?" Bir to'ti aytibdi: "Va'da bergan podshohingda insof bo'lsa, seni 3 yil qamoqda saqlab, faqat 2 haftaga javob berarmidi? Seni sevar ekan, seviklisini qafasda tutmoq yarashadimi? Dunyoga qafasda turmoq uchun keldingmi? Bir kishining xushvaqtligi uchun erkingni qo'ldan berma. Podshoh deganning marhamatidan qahri ortiqdir. Podshoh bilan sherga yaqin bo'lmoq hikmatdan emasdir." Podshohning to'tisi aytibdi: "Menga bir yo'l ko'rsating. Men ham erkinlikka chiqay. Ham va'da yolg'on bo'lmasin." Ona to'ti: "Shunday bo'lsa, men bir maslahat beraman. Bizning joyda bir daraxtning mevasi bor. Har kim bir donasini yesa, qarichol bo'lsa, yigitlik holiga qaytur. Kampir bo'lsa, qiz kabi yosh holiga kelur. Podshohga shundan 3 donasini olib borgin. Bu bebaho mevani berib, o'zingni butunlay ozod etilishingni so'ra. Shoyat insofga kelib, butunlay ozod etsa", debdi. Bu gap ma'qul tushibdi. Shu chaqda 3 dona meva olib kelibdilar. To'ti uni changalida mahkam ushlab, xayrlashib, shimol tomonga qarab uchibdi. Zo'r umid bilan orqasidan qarab qolibdilar. To'ti 6 kun deganda podshohning saroyiga yetib kelibdi. Podshoh bilan ko'rishib, olib kelgan tortig'ini unga beribdi. Xosiyatlarini bir-bir aytibdi. Podshoh juda xursand bo'libdi. Ozod qilmoqqa va'da beribdi. Bir donasini xotiniga berib, 2 donasini vazirga ko'rsatmoq uchun bir piyolaga solib qo'yibdi. Ertasiga vazirga ko'rsatib, xosiyatlarini aytibdi. Vazirning bunga hasadi kelibdi. Ichida xafa bo'libdi.
ishni boshqacha yo'lga burmoqni ixtiyor qilibdi.
Siz bu parrandaning olib kelgan narsasini yemay turing, oldin bir tajriba qilib ko'raylik. Durust bo'lsa yemoq qochmaydi, debdi. Bu gap podshohga ma'qul tushibdi. Vazir vaqtini topib, piyoladagi ikki dona yoshartiruv mevasiga o'tkir zahar aralashtirib qo'yibdi. Bir kundan keyin vazir aytibdi: "Endi yoshartiruv mevasini bir tajriba qilaylik. Buning uchun qamoqxonadan ikki nafar odamni olib chiqib yediribdilar. Bu ikki odam shu chog'dayoq o'libdi." Vazir aytibdi: "Agar siz yesangiz, nima bo'lar edingiz?"
"Men ham o'lar edim," debdi podshoh.
Bechora to'tini qafasdan sudrab olib chiqib, kallasini tanasidan uzib tashlabdilar. Bir kuni bir odamni podshoh g'azab qilib o'ldirmoqchi bo'libdi. Bu kishi keksa ekan. Qolgan bir dona mevani yemoqqa buyuribdi. Bu odam yegan ekan, oqargan sochlari tushib ketibdi. Tishlari butunlanib, ko'zlarining nuri ortib, 20 yashar yigit holiga kelib qolibdi. Podshoh vazirdan shubhalanib, piyolani olib kelib qaragan ekan, zahar qo'shilganligi bilinibdi. Podshoh vazirni ham o'ldirib yuboribdi. Bechora to'tining begunoh o'lganiga podshoh qayg'uribdi. Lekin ish o'tgan ekan. To'ti podshohga yaqin bo'lganining mukofotinigina ko'ribdi. "Endi men o'zimning qilgan yaxshiligimni aytay," deb arqdan chiqqan ilonning voqeasini aytdi. O'sha joydan ikki bo'linib yotgan ilon tanasini olib kelib ko'rsatdi. Podshoh qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. Kenja Botirdan uzr so'radi. Kenja Botir aytdi: "Taqsir, endi bizga ruxsat bersangiz, bizlar o'z yurtimizga qaytsak." Podshoh yalinib, yolvorib, qolmoqliklarini so'rabdi. Qabul qilmabdilar. "Biz saroy kishisi bo'la olmaymiz. Biz mehnat bilan, kasb bilan yashaymiz," dedilar. Podshoh: "Bo'lmasa, qizlarim qolsinlar," degan edi. Qizlari: "Biz kuyovlarimizdan ajralmaymiz. Ruxsat bersangiz, biz ham kuyovlarimiz bilan birga ketsak. Sizni ko'rgani har yilda kelib turamiz," dedilar. Podshoh hayron bo'lib, nochor ruxsat berdi. Butun narsalarini yig'ishtirib, safarga chiqdilar. Botir yigitlar o'z xotinlari bilan birga 2 yil deganda otalarining oldiga 6 kishi bo'lib keldilar. Otasi ham 3 bo'lak hovli, bog' tayyorlab qo'ygan edi. Kirib, har birlari tayinlangan joyga tushdilar. Botirlar otalari bilan quchoqlashib ko'rishib, xotinlarini tanishtirdilar. Qizlar kuyovlari bilan rohatda yashab, murod maqsadlariga yetdilar.